Welcome to the General Relief Society.
Jesus Christ-ийн хожмын үеийн гэгээнт нүдэн сүмийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий уралдаанд давтан морилно. Бид нар Соллиг хотын чуулганы төвд болон дэлхийн даяар олон газарт цуглараад байна. Энэхүү хуралдааны тэргүүлж байгаа ерөнхийлөгч Томас С. Монсон намайг энэ хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм. Намайг Линда К. Бортон гэдэг бөгөөд би нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч. Ерөнхийлөгч Монсон болон түүний зөвлөхөд болох ерөнхийлөгч Хенри Б. Айрен, ерөнхийлөгч Дитер Ф. Огдорф нар энэ үдшийг бидэнтэй хамт байгаад талархлаа илэрхийлээ. Түүнчлэн 12 жилийн чуулгын ахлагч Нил Андерсон, далайн чуулгын ахлагч Пол Пипер, сүмийн тэргүүлэх бишоп Гэри И. Стивенсон нар байгааг мэдтгэн ялдамд тэднийг давтай морилхыг урьж байна. Түүнчлэн миний зөвлөхүүд болох Кэрол М. Стивенс, Линда С. Ривс нар энэ дээр суцгаж байна. Мөн хүрэлцэн ирсэн байгаа залуу охид болон хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хэмт нийгмийн аламжийн бүлгийн ерөнхий хорооны гишүүдэд хайр болон талархлаа илэрхийлээ. Зурагт хиймэл дагуул, интернет болон технологийн бусад хэрэгслээр дамжуулан оролцож байгаа тэтгэрийг мөн давтай морилхыг урьж байна. Энэхүү хуралдааны дууг Юта мужийн Salt Lake Bonneville, Salt Lake Holiday, Murray хотын ганц бие залуучуудын гадснуудын ганц бие эгчнэрээс бүрдсэн найрлуучд Эмили Уадлигийн удирдлагаар дуулж, Линда Маргетс бадралт бишгээр хөгжмийг тоглох болно. Найрлуучд болон цуглагсад хамтдаа Let Us All Press On дуулаар энэхүү хуралдааны эхлэх болно. Дараа нь нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий орооны гишүүн Мария Луза Торрес нээлтийн залбиралыг хэлэх болно.
Our dear heavenly Father,
бидний хайртай Тэнгэрлэг эцэг минь, бид өнөөдөр дэлхийн нийтийн эрчнэрийн хувьд хамтдаа суглаж, энэ гайхамшигт нөхцөл байдлын хувьд суглаж байгаадаа баярлаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь, бид энэ техник мөн энэ зүйлүүдэд баярлаж байна. Ингэснээр бид нэр үүрэг дамжуулан дэлхийд даяар байгаа эрчнэртэй энэ мэдээллийг хүргэх боломжтой байгаадаа баярлаж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь, бид өөрсдийн башиглагч Томас С. Монсон түүний зөвлөхүүдэд маш их баярлаж байна. мөн 12-ийг төлөвлөгчийн чуулга, мөн 70-ийн гүшүү тэр бүх хүмүүст энэ чуулганыг боломжтой болгож байгаа тэр бүх хүмүүст баярлаж байна. Бид тэдний золиослолд баярлаж байна. Мөн тэднийг ажиллаач гэж таньсгуйж байна. Бид мөн нийгмийн халамжийн ерхий зөвлөлийн шинэ ерөнхийлөгч зөвлөл болсон Систер Бёртон мөн Карл Стивенс ихч нарт баярлаж байна. Тэднэрээс дамжуулан их зүйлийг сурахад туслаач. Мөн тэднийг тайвшруулж өгөөч гэж таньсгуйж байна. Энэ залбирлыг даруухнаар таны хүү бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амин.
Thank you for that inspiring hymn and prayer.
Сүнслэр өдөөсөндөө болон залбиралд тань баярлалаа. Одоо та нар тандан үг хэлэх зошоо надад тохиож байна. Намайг үг хэлсний дараа найрлуулшад He sent his son болон I am trying to be like Jesus дуулуудын найруулгыг бидэнд дуулчих болно. Түүний дараа нэгми аламжийн бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 1-р зүлэх Carol M. Stevens ихч бидэнд тандан үг хэлнэ. Дараа нэгми аламжийн бүлгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн 2-р зүлэх Linda Reeves үг хэлэх болно. Дараа найрлуулшад болон цуглагсад босож зогсоод I stand all amazed дуулыг хамтдаа дуулна. Хайртагч нар минь, намайг намар бус үүрэг хариуцлагаа эргэцүүлэн бодож байхад та нар хэдэн сарын турш миний оюун ухаан зүрх сэтгэлд байсаар байлаа. Хэдийгээр өгсөн үүрэг хариуцлагад би өөрийгөө тэнцэнэ гэж надад санагдахгүй байгаа ч гэсэн дуудлагууд их эзнээс түүний сонгосон бачлагчаар дамжиж ирсэн гэдгийг мэдэх нь одоогийн байдлаар надад тангалттай байна. Судар дээр харин миний өөрийн дуу хоолой байна уу? Эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу? Энэ нь яг адил гэж заадаг лээ. Энэ дуудлагатай маань холбоотой агуу бүлгүүдийн нэг бол Тэнгэрлэг эцэг өөрийн бүх охтод хайртай гэдэг баталгаа юм. Би түүний хүн нэг бүрийн төлөө хайрыг мэдэрсээр байна. Та нартай адил би судруудад хайртай. Иремая номноос миний зүр сэтгэлд маш чотн санагддаг нэг судрыг би дуншдаг байлээ. Иремая маш хүнд, цаг үе хийгээд газар амьдарч байсан ч их эзэн түүнд бидний үе болох хожмын өдрүүд дэх Израилийн цуглалтын найдварын цаг үеийг урьдчилан гарахыг зөвшөрсөн. Гэвч энэ нь тэдгээр өдрүүдийн дараа гэж эзэн тунхаглаж байна. Би өөрийн хуулийг тэдний дотор хийж, зүрхэн дээр нь би түүнийг бичнэ. Би тэдний бурхан, тэд миний арт түмэн болно. Учир нь тэдний багаас том хүртэл нь тэд бүгд намайг мэдэх болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Учир нь би тэдний гин бурууг уучлаж, тэдний нүглийг дахин санахгүй хэмээн Иремая башгалсан. Бид бол Иремаягийн харсан хүмүүс юм. Бид их эцнийг хууль болон сургаалаа бидний зүрхэн дээр бичиг өрсөн үү. Бид өршөөлн цагаатгалаар дамжин боломжтой болдог хэмээн Иремаягийн хэлснээр хүн бүрт хувьчлан хэрэгждэг гэдэгт итгэдэг үү. Хэдэн жилийн өмнө ахлагч Джеффри Эр Холланд Солиг Лекийн хүндийгээр хүүхдүүд нь нас барсны дараач гарт иргээ төрсээр байсан анхдагчдын гүн гүнзгий итгэлийн тухай өөрийн сэтгэлийг хуваалцсан тэр хэлэхдээ тэд үүнийг ямар нэгэн хөтөлбөрийн төлөө хийгээгүй, олон нийтийн үйл ажиллагааны тулд ч хийгээгүй. Харин Иесус Христийн сайн мэдээнд итгэх итгэл тэдний зүрх сэтгэлд нь тэдний ясны чимэг дотор байсан тул тэд үүнийг хийсэн гэжээ. Тэрээр ихэд сэтгэлийн хөдлөн ингэж хэлсэн. Тэдгээр ихчүүдэд хүүхдүүдээ далхны хайрцагт оршуулад амлагдсан нутаг хаа нэгтээ байгаа бид яаж ийгээд хөндөд хүрэх ёстой гэж хэлж чадах ганцхан зам нь тэр байсан. Тэд гэрээнүүд, сургаал, итгэл, илчлэл, сүнсний учрал тэр бүгдийг хэлж чадаж байсан юм. Тэр эдгээр бодол төрөл хөвсээр төгсгсөн юм. Хэрвээ бид ийм байдлыг гэр бүлүүдтэй сүмдэр хэрэгжүүлэх юм бол магадгүй бусад олон зүйлс өөртөө учраа олж эхэлнэ. Магадгүй тийм ч их хэрэгтэй бос зүйлсүүд ялгагдаад гар тэрэгнээс маань унах байх. Гар тэрэгнүүд тодорхой хэмжээний зүйлсийг л дааж чадна гэдгийг би сонссон. Өвөгд эдсмэн юу авч явахыгаа сонсохтой байсан шиг 21-р зуун биднийг энэ гар тэрэг дээр бид юу тавьж болох вэ гэдэг шийдвэрээ гаргахыг шаардж магадгүй. Чухал зүйл нь бидний зүрх сэтгэлийн зүйлс, ясан дах чөмөгт тохирох тэдгээр зүйлс юм. Өөрөөр хэлбэл энэ бол бидний зүрхэн дээрээ бичсэн тэдгээр үгс юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн шинэ ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн бид түүний ажлыг урагш хөдөлгсөөр байхын тулд нийгмийн халамжийнхаа гарт иргэнд ямар чухал зүйлсийг тэр бидний хийгээсээ гэж хүсгийг мэдхийг эрмэлсэн их эзнийг чин зүрхнээсээ хайсан. Тэнгэрлэг эцэг биднийг түүний хайр тогтоод Иесус Христийн цагаатгалын сургаалыг олоход туслахыг хүсч байна гэдгийг бид мэдэрсэн юм. Үүнийг хийснээр бидний итгэл өснө нэмэгдэж, илүү зов шударгаар амьдрах хүсэлтэй болно гэдгийг мэднэ. Хоёрдугаарт гэр бүлүүд гэр орноо хүчрэгжүүлэх маш их хэрэгцээтэй. байгаа талаар бодож байхдаа ихэзэн биднийг түүний хайр тогтыг гэрээнүүддээ баяр хөөртэйгээр үлдэхэд хүчрхэгжүүлээсэй гэж хүч байгааг мэдэрсэн. Гэрээнүүдээ сагснаар гэр бүлүүд хүчрхэгжин. Эцэст нь тэр биднийг бусад хавсралт бүлгүүд болон санварын удирдагч нартай хамтран зам дээрээ хүчин дэвшэх шаардлагатай хүмүүсийг олж туслаасаа гэж байгааг мэдэрсэн. Хүн бүр зүрхээ нээж цагаатгалын сургаал, гэрээнүүд болон нэгдмэл байдлыг сүр сэтгэл дээрээ сэлхийг ихэзэн зөвшөөрөөсэй гэдэг нь бидний чин сэтгэлийн залбирал юм. Бид Иесус Христос болон түүний мөнхийн цагаатгалд итгэх гүн говьшгүй итгэлийг өөрсдийн зүрхэн дээрээ эхлээд бичлгүүгээр хэрхэн гэр бүлүүдийг хүчрхэгжүүлж бусдад тусалж чадах билээ. Энэ үдш би зүрхэнд маань бичигдвэл Иесус Христос итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх цагаатгалын гурван зарчмыг хуваалцахыг хүсч байна. Эдгээр зарчмуудыг ойлгох нь бидний сүмд шинээр ирсэн эсвэл амьдралынхаа турш гишүүн байсан уу гэдгээс үл хамааран хүн тус бүрийг ажилласаа гэдэг нь миний найдвар юм. Зарчим 1. Амьдралд маань шударга бус санагдаж байгаа бүхэн Иесус Христийн цагаатгалаар зөв болгогдно. Бид та нартай хамт аврагч Иесус Христийн цагаатгалыг гэрчлэлдэг. Бидний гэрчлэл та нарынхтай адил сүнслэг байдлаараа өсөхөд туслах олон төрлийн сорилтууд хийгээд бэрхшээлүүдтэй учирсанаар зүрхэн дээр маань бичигдсэн билээ. Тэнгэрлэгийн аз жаргалын төс төлөвлөгөөний талаар болон уг төлөвлөгөөний гол цөм нь болсон аврагчийн цагаатгалын талаар ойлгоогүй үед эдгээр сорилтууд нь шударга бус санагдаж болно. Бид амьдралдаа хүнд бэрх сорилтуудтай тулгардаг. Гэвч итгэлтэй нэгэн нь амьдралд маань шударга бус санагдаж байгаа бүхэн Иесус Христийн цагаатгалаар зөв болгогдно хэмээн зүр сэтгэлдээ битсэн байдаг. Ихэдсэн яагаад энэ амьдралд бидэнд зовлон бэрхшээлүүдийг тохиолдохыг хүлээн зөвшөөрдөг вэ? Ингээнээр хэлэхэд энэ нь бидний өсөлт хөгжилтөнд зориулсан төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. Бид мөнх бус байдлыг өөрсдийн биеэр мэдрэхээр дэлхий рүү ирэх боломжийнхаа тухай мэдээд баярлдан ухаалсан. Ахлагч Дайлинхээ Окс бидэнд хэрэгтэй байгаа хургуулалтанд таатай нөхцөл амар амгалан байдалд байснаас зовлон зүтгүүр бэрхшээлийг тулах үед илүү хурднаар ирдэг гэж заасан. Итгэлтийн анхдагч эгчийн жишээ үүнийг үнэн гэдгийг харуулдаг. Мэри Лоус Уокер 17 насндаа Джон Т. Морристэй Миссури мужийн Сент Луис хотод гэрлжээ. Тэд гигантнүүдтэй хамт 1853 онд тал хөндийг туулан гэрлснийхээ нэг жилийн ойн дараахан сул эхийн хөндийд орж иржээ. Тэд аяллийнхаа турш бусад гигантнүүдийн адил хэцүү мөн хомсдолтой байдлаар зовж шаналж байв. Гэвч тэдний зовлон бэрхшээл сул эхийн хөндийд хүрсний дараач төгсгөл болоогүй. Дараа жил нь тухайн үед 19-тэй байсан Мэри бичгтээ. Бид хүүтэй боллоо. Нэгэн өдөр түүнийг 2-3 сартай байхад ямар нэгэн зүйл надад чи бицхэн өрөө алдах болно гэж шивнсэн юм. Өвлийн дурс шүүгийн минь биеийн байдал муудаж байлаа. Бид чадах бүхнийг хийсэн. Гэвч хүүхдийн би улам бүр мууцаар 2-р сарын 2-нд тэр нас барснаар би мах цусныхаа тасрагаас салах гэдэг гашуун аягнаас уусан юм гэжээ. Түүний золон зүдгүүр үгээр дусаагүй. Маригийн нөхөр бас маш хүнд өвчний улмаас хүүхдээ алдснаас нь хойш 3-7 хоногийн дараа нас баржээ. Мари бичгтээ 10 хэдэн наснда 20-р хоногийн дотор нөхөр хүүхдээсээ хагтсан би гэдэг хүн төрөл төрөстөөсөө хэдэн зуун бэрийн цаана үл таних нутагт уул аваас шиг их золон зүдгүүртэй яхаа мэдхгүй байхдаа хайртай хүмүүстэйгээ нэгтгэхээр үхтэгч болоосой гэж хүсч байлаа гэж бичжээ. Мэри үргэлжлүүлэн гаригийн нэгэн удаж би найстайгаа алхаж явлаа. Би нөхрийнхөө өвгүүд маш их ганцаардаж, гашуунаар зүрхрэн ойлох зуураа, өөрийн авирах шистэй, амьдралын ихс толгодыг оюун санаандаа үзэгдэл мэтээр харсан бөгөөд үүний бодит байдлыг ихээхэн хүчтэйгээр мэдэрсэн юм. Гүн хямрал над дээр ирсэн, дайсан хизээ биднэрүү дайрхаа мэддэгч аврагч Иесус Христ маань аврахаар агуу билээ. Эцгийн өгсөн тусламжаар би энэ цагт миний эсрэг чиглэсэн мэд санагдах бүх хүчтэй тултах чадалтай байсан гэж бичжээ. Мэри 19 насндаа энэ амьдралд шударга бус санагдаж байгаа бүхэн бүр хамгийн гүнзгий зовлон шаналлж ирсэн зөв болгогдож чадна мөн болгогдох болно гэсэн баталгааг цагаатгал бидэнд өгдгийг сурчээ. Зарчим 2. Бидэнд дэгэл эрэгтэй буюу эмэгтэй хүний ялан дэлээд Иесус Христийн жинхэнэ шэ болохыг боломжтой болгодог хүч цагаатгал бий. Бидэнд сайн мэдээний сургаал буюу зарчмыг сурсан гэдгийг мэдхэд туслах арга зам бий. Энэ нь бид хүүхдэд ойлгож чадах арга замаар сургаал буюу зарчмыг зааж чаддаг болох үед мэдэгддэг. Хүүхдэд цагаатгалыг ойлгохыг заах хамгийн үн цэнтэй их сурвалж бол хүүхдийн гэсэн хичээл дээр байдаг зүйлэл билээ. Энэ нь бидний энэ чухал сургаалыг ойлгохыг хүссэн өөрсдийн хүүхдүүд ач зээнаар эсвэл өөр итгэл бүхий найз нөхдөдөө заахад тусалж болох юм. замаар явж байсан нэг эмэгтэй өөрөө авирч гарч чадхааргүй нүхэнд унчхаж гэн. Юу ч хийсэн гэсэн тэр өөрөө гарч чадахгүй байлаа. Тэр эмэгтэй тусламж дуудахад хажуугаар нөнгөж байсан сайхан сэтгэлтэй нэгэн хүн түүнийг сонсоод нүхрөө шат болгож өгөхөд ихэд баярлж гэн. Энэ нь уг эмэгтэйд нүхнээс гарч авирч гараад эргчлөөг эргүүлэн олох боломжийг өгчээ. Бид нүхэн дэх эмэгтэйтэй адилхан юм. Гэм нүгэл үлдэх нь нүхэнд унахтай адил бөгөөд бид өөрсдөө үүнээс гарч чаддгүй. Сайхан сэтгэлтэй хажуугаар нөнгөрч байсан хүн эмэгтэйн тусламж өгсөн орлогыг сонссонтой яг адилаар Тэнгэрлэг эцэг өөрийн цорын ганц үгэ аврагт харга замыг хангуулахар явуулсан. Иесус Христийн цагаатгалыг нүхрөө шат булгахтай харьцуулж болно. Энэ нь авирч гарах арга хэрэгсэл нь болдог. Гэвч аврагч шат булгахаас илүү ихийг хийдэг. Тэр нүхрөө бууж ороод биднийг аврагдахын тулд уг шатыг ашиглах боломжтой болгож өгсөн. Нүхэнд байсан эмэгтэй шатаар авирч гарах ёстой байсан шиг бид нүхнээс авирч гарахын тулд гимнүглийн амьдшилж, сайн мэдээний зарчмууд болон эслэлүүдийг дагаж цагаатгалыг амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм. Тэгэхэд бид чадах бүхний хийсний дараа цагаатгал биднийг Тэнгэрлэг эцгийнхээ өмнө эргэн очиход зохистой болох боломжийг олгодог. Саяхан надад Бурхны хайр төхөн Чили улс дахь сүмийн шинэ гишүүн орчин цагийн анхдагчтай уулзах зошион тохиосон. Тэр хоёр хүүтэй ганц бие ээж байлаа. Тэр цагаатгалын хүчээр өнгөрснөө ардаа орхиод Иесус Христийн жинхэнэ шавь болохыг чингүлэн чармайж байгаа билээ. Түүний тухай бодоход надад ахлагч Дэвид Э. Боднарын хэлсэн зарчим санаанд орж ирдэг. Иесус Христ дэлхий дээр ирээд бидний төлөө өгсөн гэдгийг мэдэх нь нэг хэрэг. Учир нь энэ бол Христийн сургаалын үндэс болоод суурь юм. Гэвч эхэзэн өөрийн цагаатгалаар мөн ариун сүнсний хүчээр бидний удирдах зогсохгүй хүчрхэгжүүлэн бидний дотор амьдрахыг хүсдэгт бид талархах хэрэгтэй. Намайг Чилид ихэгчтэй мөнхийн амьдрал руу хүрэх зам дээр хэрхэн мултик талаар ярьж байхад тэр урамтайгаар энэ зам дээр үргэлжлүүлэн байсаар л байх болно гэдгээ батлан хэлсэн билээ. Тэр амьдралынхаа ихэнх үед замаас гадуур байсан бөгөөд амьдралдаа хэрэгүүлж явахыг хүсгээр нэгч зүйл замаас гадуурх хэсэгт нь байхгүй гэдгийг мэдгэцсэн юм. Цагаатгалын зөвшөөрөгч хүч тэр эмэгтэй дотор байлаа. Энэ нь түүний зүрхэн дээр бичигдэж байв. Тэр хүч бидэнд нүхнээс авирч гарах боломжийг өгөөд зогсохгүй Тэнгэрлэг эцгийнхээ өмнө эргэн очиход хөтлөх давчуу бөгөөд нарийн замаар үргэлжлүүлэн явах хүчийг өгдөг. Зарчим 3. Эцгийн өөрийн хүүхдүүдэд зориулсан хайрын хамгийн агуу баталгаа нь цагаатгал юм. Бидэнд ахлагч өгсөн сэтгэл догдлон бодлыг эргцүүлэн бодох нь тус болох болно. Өөрийн хүүгээ бидний гэм нүглийн төлөө үгээр хэлхийн аргагүй зовлон шаналлыг тулуулахар илгээх нь Тэнгэрлэг эцгийг хэрхэн гашуудуулж байсныг төсөөлөн бодоод үзтээ. Тэр бол хүн тус бүр зориулсан түүний хайрын хамгийн агуу баталгаа юм гэж тэр хэлсэн. Хайрын тэр агуу үйлдэл нь бидний бүрийг тэр өөрийн төрсэн ганц төгс төлтөр хүүгээ бидний гэм нүглийн төлөө бидний зүрх шаналлын төлөө хувийн амьдралд маань шударга бус санагдах тэр бүх зүйлсийн төлөө зовхоор илгээх үйцээр бидний хангалттай ихэр хайрлагт нь талархахын тулд бид Тэнгэрлэг цэгтээ хандан өвдөг сүхрэн даруйхнаар залбирахад хүргүүл зогсох юм. Ерөнхийдөө Угдорфийн нэгэн эмэгтэйн талаар саяхан ярьсныг санаж байна уу? Олон жилийн турш зовлон бэрхшээлийг туулж ирсэн нэгэн эмэгтэй нулимсцлуулан ингэж хэлжээ. Би өөрийгөө үрчиж, урагтаж, бохирдож, хүчрхийлүүлж, талбатсан 20 доллартай адил болохыг ойлгосон юм. Гэвч би одоо ч ихсэн 20 доллар хэмээрээ. Би ямар нэгэн хэмжээний үн цэнтэй хэдийгээр нэг их биш, хэдийгээр идлүүлж, хэрэглүүлж байсан ч би бүтэн 20 долларын үн цэнтэй хэмээрээ гэж хэлсэн. Энэ эмэгтэй өөрийгөө Тэнгэрлэгийн хайрт охин бөгөөд өөрийн хүүгээ зөвхөн түүний хувийн хувьд нь цагаатгахаар явуулах хэмжээний үнцэнтэй гэдгийг мэддэг. Сүмийн эгч бүр энэ эмэгтэйн адил Бурхны хайрт охин гэдгийг мэдэх ёстой. Түүний хувьд үнцэнтэй гэдгийг мэдэх нь гэрээнүүдийн хэрхэн сахихыг яаж өөрчлөх вэ? Түүний хувьд үнцэнтэй гэдгийг мэдэх нь бидний бусдад үйлчлэх хүсэлт хэрхэн нөлөөлөх вэ? Түүний хувьд үнцэнтэй гэдгийг мэдэх нь бидний мэддэг шиг цагаатгалыг гүн гүнзгий олох хэрэгтэй байгаа тэдгээр хүмүүс туслах хүслийг маань хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ? Хүн бүр цагаатгалын сургаалыг зүрхэн дээрээ гүнзгий бичснээр их эзэн биднийг өөрийгөө дахин эргэж ирэхэд болсон байгаасаа гэж хүсдэг тийм хүмүүс болж эхэлнэ. Тэр биднийг өөрийнхөө жинхэнэ шавь гэдгээр таньж мэдэх болно. Иесус Христийн цагаатгал бидний зүрхэнд хүчит өөрчлөлтийг авчрав. Бид Бурхны Тэнгэр Илчийн тунхлаад байгаа агуу их баясгалангийн баярт мэдээ болохын сургаалд сэрснээр бид хаан Бенжамины хүмүүсийн мэдэрч байсныг мэдрэх болно гэдгийг би амлаж байна. Тэд цагаатгал тэдний амьдрал тэрэгчийн төлөө хүчтэйгээр залбирсны дараа тэд баяр хөөрөөр дүүргэсэн байв. Мөн түүний зарлиглах бүх зүйлд түүний зарлигуудад дуурахтай байж Бурхантайгаа түүний таалыг гүцэлтүүлэх гэрээ хийхэд бэлэн байв. Гэрээ хийж, түүнийгээ сахиж, мөн түүнд баясхан Иесус Христийн цагаатгал үнэхээр бидний зүрхэн дээр бичгдсэний баталгаа болох юм. Эгчнэрээ, эдгээр гурван зарчмыг санаарай. Амьдралд маань шударга бос хандж байгаа бүхэн Иесус Христийн цагаатгалаар зөв болгогдно. Бидэнд эгэл эрэгтэй буюу эмэгтэй хүний ялан дийлээд Иесус Христийн жинхэнэ шавь болохыг боломжтой болгодог хүч цагаатгалт бий. Цагаатгал бол өөрийн хүүхдүүдэд зориулсан хайрын хамгийн агуу баталгаа билээ. Гэвч энэ нь тэдгээр өдрүүдийн дараа гэж эзэн тунхилж байна. Би өөрийн хуулийг тэдний дотор хийж зүрхэн дээр нь би түүнийг бичнэ. Би тэдний бурхан, тэд миний ард түмэн болно. Би цагаатгалын эдгээр зарчмуудыг өөрсдийн зүрхэн дээр бичгийг эхэлснээс асуухыг та нараас урьж байна. Би эдгээр нь үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
after my call to the Relief Society General Presidency.
니그미 халамжийн бүлгийн ерхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлд дуудагдсныхаа дараа би надаас өмнө үйлчлж байсан эмэгтэйчүүдийн тухай илүү ихийг мэдхийг хүсэж байгаагаа мэдэрсэн юм. 니그미 халамжийн бүлгийн 2 дахь ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөгч Зина Ди Ян ихчийн заасан зөвлөлд миний сэтгэл ихэд хөдөлсөн билээ. Тэр хэлэхдээ ихч нар минь өөрсдийнхөө үүрэг хариуцлагад маш сэргийг байцгаая. Би сэргийг болон үүрэг хариуцлага гэдэг үгсийг эргэцүүлэн бодож судраас нэмж хайсан билээ. Шин Грэндер Паул өөрийн өдрүүдийн гэгэнтүүдэд заахдаа цаг үеийг нойрносоо сэрэх цаг хэдийнэ болжээ. Аврал одоо бидэнд улам ойрхон байна. Шин өнгөрч өдөр ойртов. Гэрлийн зэвсгүүдийг агсацгаая. Мормоны номонд Алма өөрийн хүмүүст бурхантай гэрээнд орж байгаа тэдгээр хүмүүсийн нандин үргүүдийн тухай зав. Та нар Бурханы хорвонд орж мөн нэг нэгнийхээ ачааг хөнгөн байж болохын тулд мөн түүний хүмүүс гэж нэрлэгдэх хүсэлтэй байж үүрлсгэд бэлэн байв. Тийм ээ, мөн гашуудах тэдний хамт гашуудахад, тийм ээ, тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруулахад, мөн ямар ч цагт мөн бүх зүйлд Бурханы гэрчлэгч болж идүүгээ би та нарт хэлнэ. Хэрв энэ та нарын зүрхний хүслэн байх аваас тэр өөрийн сүнсийг та нар дээр илүү илбгээр юулж болохын тулд та нар түүнд үйлчилж мөн түүний зардлуудыг дагах хэмээн гэрээ байгуулсныхаа түүний өмнө гэрчилж их эзний нэрээр баптизм хүртэхэд юун та нарт болохгүй байх билээ. Мөн идүүгээ хүмүүс эдгээр үгийг дуулаад тэд баярласнаас алга ташин мөн ийн хашгирцгаа. Энэ бол бидний зүрхний хүслэн билээ. Ян ихчийн хэлсэн үг. Мөн эдгээр судрын ишлүүд намайг бидний энэ өдрүүдэд сэргийг байх ёстой үргүүдийн тухай бодход хүргэсэн юм. Бид баптизм хүртэхдээ гэрээнд ордог. Ахлагч Роберти Хейс захтаа бид гэрээнд орж түүнийг сахснаар дэлхийгээс гарч Бурхны хаан тус руу ордог. Бид өөрчлөгддөг. Бид өөр харагдаж, мөн өөрөөр хийж үлддэг. Бид Бурхантай гэрээнд орж түүний охид болсон учраас биднийг сонсож байгаа, уншиж байгаа, мөн хэлж байгаа зүйлс ч өөр болдог. Бид батлуулахдаа ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авч биднийг удирдах, тайшруулж, мөн хамгаалах бурхан тэргүүтний нэг гишүүний байнгын нөлөөг авах хэрэгтэй болдог. Бид хийсэн гэрээгээ үл ашаан эргээд дэлхий рүү уруу татагдах үед тэр биднийг сэрэмжлүүлдэг юм. Ерөнхийлөгч Boyd K. Packer бидний хинэн чихлээд ариун сүнсний өдөөлтөөр санамжлаг авалгүйгээр ноцтой алдаа гаргадаггүй гэж заасан. Энэ бэлгийг хүлээн авч сүнсийг ямагт хамт байхын тулд бид зохистой байж зүрхнийхээ нөхцөл байдлыг шалгахдаа соргог байх ёстой. Бидний зүрх зөөлөн байна уу? Бид даруй сурахад хурдан номхон дөлгөн зүрхтэй байна уу? Эсвэл сүнснээс ирэх тэрхүү зөөлөн өдөөлтүүдээс биднийг стааруулах дэлхийн тэр дэндүү их чимээ шүүгианыг бид хүлэн зөвшөөрснөөр бидний зүрх сэтгэл аачмаар хатуурсаар байна уу? Бидний баптизм хүрэхэд зүрх маань өөрчлөгдөж Бурханы хувьд сэрсэн. Бид мөнх бус амьдралынхаа аялалд хөгжин дэвшиж байх үед өөрсдөөсөө дарах асуултуудыг тогтмол асууж байх хэрэгтэй. Хэрэв миний зүрх сэтгэлийн өөрчлөлтийг эдэлсэн бол би одоо тийм мэдэрч байна уу? Хэрэг үгүй бол яагаад вэ? Эртний олон гигантнүүд энэ хүчит өөрчлөлтийг зүрх сэтгэлээрээ эдэлсэн. Энэ нь тэдний үүргээ биелүүлэхэд нь хүчирхэгжүүлэх ариун сүмийн ажлуудыг хүлээн авахд сэрээсэн. Нагууд эртний гигантнүүд баруун зүг рүү аялахаас өмнө ёслуудыг хүлээн авч гэрээ хийхийн тулд ариун сүм рүү өдөржингөө бүр шүн болтол явж байсан юм. Навод их нийгмийн халамжийн бүлгийн Сара Рич ягч их эзний өргөөнд бидний хүлээн авсан ажлууд их байлаа. Тиймдээч бид олон зовлон зүдгүүрийнхээ дунд баяр хөөртэй тайван байж бидний өмнө байгаа үл мэдэгдэх айдалд тэр биднийг удирдах мөн дэмжих болон гэсэн бурхандаа итгэх итгэлтэй байсан билээ гэж хэлсэн. Аврагчид итгэх итгэлээр өөрчлөгдсөн зүрхтэйгээр мөн түүний цагаатгалын хүчээр тэд үлдэхтэй сэрцгээсэн. Тэд зүрхнийхээ угаас гитсемини цэцэрлэгт өөрсдийнх нь төлөө завсан учраас Тэдний хувийн зовлон бэрхшээлийг ойлгодог аврагч тэдний өмнө байсныг мэддэг байсан. Тэр тэдний айдас, эргэлзээ, өвдөлт, мөн ганцаардлыг мэдэрсэн. Тэр тэдний уу гашуу, гавчлаг, өсвөглөн, гар сохирлын төлөө зовсон. Тэр эдгээр бүх зүйлсийн төлөө зовсон уу? Тэр тэдэнд эцэж туйлсан хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир, би таныг амраая гэж хэлдэг. Тэгээд тэд ирсэн. Тэд бошиглогчдод итгээд түүнийг дагсан. Тэд тэдний аялал урт, мөн үүргэн хүнд гэдгийг мэдэж байсан. Тэд золиосоо шаардах болно гэдгийг мэдэж байсан ч итгэлээрээ тэтгэгдэж, өөрсдийн гэрээндээ үнэнч байж, мөн сүнслэг байдлаараа бэлтгэгдсэн. Навууг орхиос өмнө бүлэг эгентнүүд хүчээр явхаас аргагүй болсон ариун сүмхээ суглааны тахимд тэд зурс үлдээжээ. Үүнд их эцэн бидний золиослыг харсан бидний жишээг дагаарай гэжээ. Сайхан би тойргийнхаа залуу эрэгтэйчүүд хийгээд залуу эмэгтэйчүүдтэй анхдагч нарын аялалд оролцсон билээ. Өглөө бүр би өөрөөсөө миний золиосоос юу вэ? Би тэдний жишээг хэрхэн дагах вэ гэж асууж байсан. Аялын хоёр дахь өдөр гарт хэрэгэ бараг 13 км түрээд бид эмэгтэйчүүдийн төрөл тэмээ нэрлэгддэг газар ирсэн билээ. Эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээсээ тусгаарлагдаж эрэгтэйчүүдийг урагш толгодын дэш явуулсан. Гарт хэрэгэ толгод руу төрж эхлэхдээ би хөгшин залуу манай Сан-Мартин эрэгтэйчүүд замын хоёр талаар жагсан зогсоод малгайгаа аван эмэгтэйчүүдээ хүндэтгэж байхыг харав. Зам ихэндээ амархан байсан ч удалгүй гүнзгий хэлсэнд зоогдож мөн толгодч илүү завчин болж ирэв. Би толгоогоо бүхийлгөөд хамаг хүчээрээ төрж байгаад хин нэгний уг зурхийг мэдрээд хартал манай залуу эмэгтэйчүүдийн нэг хөршийн маань охин Лекси байхыг харав. Тэр өөрийнхөө гарт хэргийг орой дээр нь аваачихад бидэн туслан чирэгтэй байгааг хараад эргээд гүгээд ирсэн юм. Бид орой дээр гараад би эргэж гүгээд өөрийнхөө араас эргэсдэд туслахыг хүссэн ч амьсгаа маань хэтрхий дээр гарчихсан. Мөн зүрх маань нэг бус удаад санаанд минь цус харуулт гэж орж ирсэн тийм хүчтэйгээр цогцолж байв. Би бусад залуу эмэгтэйчүүд гарт хэргээ буулгаад бусдаа туслахаар гүйхийг талархалтайгаар харж байсан. Бүгд уулын орой дээр гараад бид хэдин хором гарган төрсөн сэтгэлээ тэмдэглэхэд тэтэрт бичсэн юм. Би өөрийгөө бие махбодын хувьд хангалттай сан бэлдээгүй учраас өөрийнхөө араас эргэсдэд туслах хүчгүй байв. Надад дахин хизээч гарт хэрэг төрөх хэрэгцээ гарахгүй байж болохч би ихч нараа сүнслэг байдлаар нь унахыг хизээч хүсэхгүй байна гэж бичсэн юм. Энэ бол намайг гэр бүл хийгээд бусдад хүлээсэн үргүүдтэй сүнслэгээр сэрээсэн нандин туршлага байсан. Аялын туршид би сурсан зүйлээ эргцүүлэн бодож байлаа. Эхлээд би гарт хэрэгэ ганцаараа төрж байсан. Одоо ч өргөжлүүлэн төрсөөр байгаа эгч нарынхаа тухай бодсон. Тэр гарт хэрэгний хэсэгт байсан эмэгтэйчүүдийн ойролцоогоор 20 орчим хувь нь замын хагасд ганцаараа байсан юм. Эдгээр эмэгтэйчүүдийн зарим гэрлээгүй, зарим нөхрөөсөө салсан, зарим бэрлэгсэн байсан. Олонх нь өрх толгоосон ээж нар байсан. Тэд бүгд хамтдаа гэрээт охтууд, хөгшин залуу, амьдралын өөр өөр нөхцөл байдалд байсан ч нэг замдаар адил зорилгын төлөө төрж байсан. Хэрэгцээтэй байгаа эгч нартай гүн очин, тусалж байгаа эгч нар хурдан ажиглаж, хэрэгцээг олж харан, хурч очиод тусалдаг, ил харагддаг, буюу ил харагддаггүй аврагч нарыг надад санагдуулсан юм. Би хэзний хэлсэн, би та нарын нүүрний өмнө явах болно, би та нарын баруун гарталд, мөн та нарын зүүнтэй байх болно, мөн миний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн миний тэнгэрлэгчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно гэсэн үгийг бодсон. Замын хоёр талаар жагсан эрчүүд бол итгэлтэй, дуулгавартай, мөн гэрээгээ сахигчд байсан юм. Бурхан өөрийн хүүхдүүдийг ажиллахад хэрэгэлдэх хүч болох сонваарын хүч нь биднийг өргөж, хүчрхэгжүүлж, мөн дэмжиж байлаа. Тэд бол бид хизээч ганцаараа биш гэдгийг сануулга юм. Бид гэрээнүүдээ сахих юм бол энэ хүчийг өөрсдөө ямагт хамт байлгаж чадна. Би аялынхаа үед гэр бүлээсээ салж тэдний ганцхан гар нь тодорхой хугацаанд гар тэргийг төрүүлэхээр орхиж явсан эрчүүдийн тухай бодсон. Олон эрэгтэйчүүд аялынхаа навцад нас барсан. Зарим хөвгүүд нь өөрсдийн төрсөн нутагт номдолд үйлчлэхээр үлдсэн. Зарим гэр бүлээдээ соолт экийн хүндэд ирэхэд нь бэлтгээр эртхэн явсан байв. Зарим нь гэрээгээ сахихгүй байхыг сонгосноор сонголт ороо байхгүй байсан. Өмнө нь явсан тэдгээр хүмүүстэй адил өнөөдөр олон хүмүүс төгс биш байдалд амьдарч байна. Бид төгс төгөлдөр байдлыг өргөжлүүлэн зааж, мөн үүнд тэмүүлснээр энэ нь биднийг зам дээр мань хөгжин дэвшүүлснээр их эзэнт найдагчдад зориулж амлагдсан бүх ажлуудаа хүлээн авах боломжуудад бэлтэх болно. Бидний хүн тус бүр маань амьдралдаа бэрхшээлүүдтэй учирсаар байх болно. Энэ мөнх бус амьдрал сорилтын цаг бөгөөд бидэнд ирсээр байх бэрхшээлүүдээс юу сурсанаа сонгох сонголтоо ашиглах боломжуудтайгаа байсаар байна. Бурхны өгтийн хувьд мөнхийн гэр бүлийнхээ холбоонд Тэнгэрлэг эцэгтэй хизээ нэгэн өдөр иргэн очих хийгээд ажлууд болон хүчээр дээрээс ирэх шиг хүртхийг зөвшөөрөх ариун сүмд хүлээн авдаг авралын яслууд нь бидний гаргаж байгаа золиослол бүрийн мөн хичээл сэтгэл бүрийн үн цэнт хүрн химээн ерөнхийлөгч Томсон Смосны заасныг мэдсэн учраас итгэлтэйгээр зам дээрээ үргэлжлүүлэх болно. Зөвхөн аялалдаа гарсан байх нь хангалтгүй юм. Бид үүрэг хариуцлагадаа сэргийг байж, цагаатхлын тайвшруулагч, хүчрхэгжүүлэгч, боломжийг олгогч, мөн эдгээгч хүчинд ирснээр итгэлтэйгээр үргэлжлүүлэх ёстой юм. Эгч нараа, би та нарт хайртай. Би та нарын олонхийг өөрийн биеэр танихгүй ч би та нарын хэн болохыг мэднэ. Бид түүний хамт улс дахь гэрээгээ сахдаг охид бөгөөд гэрээгээрээ дамжуулан дээрэс хөшиг хүртгэсэд билээ. Бид үүргээ биелүүлэхээр бэлтгэгдсэн. Нийгмийн халамж нь эмэгтэйчүүдийг итгэл болон хувийн зөв шударга байдлаа нэмэгдүүлэхэд сүнслэгээр сэргийг байлган мөнхийн амьдралын ажлуудад бэлтгэдэг юм. Өөрсдөөсөө хилцгээе. Байгаа газраасаа хилцгээе. Өнөөдөр хилцгээе. Бид сүнслэгээр сэргийг байснаар бид гэр бүл, гэр орноо илүү сайн хүчрхэгжүүлж, мөн бусдад туслах болно. Энэ бол авралын ажил бөгөөд цагаатгын хүчрхэгжүүлэгч мөн боломжийг олгогч хүч энэ боломжтой болгодог. Бид хин бэ гэдэгтээ сэргийг бай. Үүрэг хариуцлагатай сэргийг бай. Бидэнд хайртай Тэнгэрлэг эцгийн охид юм. Би энэ бүгдийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
As we meet sisters around the world,
бидний Тэнгэрлэг эцэг аврагч Иесус Христ маань биднийг мэддэг, мөн бидэнд хайртай. Бид зовж зүдэрч байхдаа тэдний хайр болон нэмжин сэтгэлийг мэдэрч чадна. Дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа эгч нартайгаа уулзах болгондо бид та нарын гэрчлэлийн хүч хийгээд Тэнгэрлэг эцэгтэй хийсэн гэрээнд өгсөн амлалтыг тань гайхан багтдаг. Та нарын ихэнх нь сүмийн нэг эсвэл хоёр дахь үеийн гишүүд билээ. Бид олон эгч нар төрөл бүрийн дуудлагуудад үйлчилж сүмийнхэн цуглаанд оролцохын тулд их холоос явж ариун сүмийн нандин гэрээнүүдийг хийж мөн сахихын тулд золиослол гаргаж буйг харсан. Бид та нарыг хүндэлж итгэлт үлгэр жишээнүүд тань талархаж байна. Та нар орчин цагийн их эзний анхдагчд билээ. Хэдхэн 7 хоногийн өмнө нөхөр Мэйл бит хоёр Австралийн нэг музейн үзэл сонирхсан билээ. Молу бидний хөтөч байлаа. Бид түүнтэй Есүс Христний сайн мэдээг хуваалцахыг хүсч байсан учраас түүнийг илүү сайн мэдхийг хичээж эхэлсэн юм. Тэр 70 гарам насны элдэг эмэгтэй байсан бөгөөд олон нийтдээ зориулсан ихийн сайн дурын ажил хийдэг байлаа. Бид Молуг хизээч гэрлэж байгаагүй мөн хүүхдгүү болохыг мэдв. Тэр айлын ганц охин бөгөөд эцэгх нь олон жилийн өмнө хорвоог орхисон байлаа. Түүний хамгийн ойрын хамаатан бол хоёр үеэл нь өөр төвд амьдардаг юм байна. Би хэсэг хугацаанд түүнд ямар ч гэр бүл байхгүй гэдгээр сэтгэл гонсон байв. Гинэт би сүнсээр дүүрч яг л Тэнгэрлэг эцэг өөрөө надад Молу ганцаараа биш. Молу бол миний охин. Би түүний эцэг. Тэр миний гэр бүлийн хамгийн чухал охтын маань нэг. Тэр хизээч ганцаараа байгаагүй гэж гэрчлэх шиг болов. Ирснээр мань би энэ туршлагаас олон сургамж ба үннийг сурсан юм. Аврагчийн амьдралаас миний хамгийн дуртай түүхүүдийн нэг нь Лазарын түүх юм. Судар бидэнд Марта түүний дүү Мария болон тэдний ах Лазарт Иесус хайртай байсныг хэлдэг. Лазар маш их хүнд өвдсөн байна гэсэн үгийг Иесус хүргэсэн ч Иесус тэр даруйдаа ирээгүй. Энэ өвчин Бурханы хүү алдарсуулагдахын тулд Бурхан алдрын төлөө гэдгийг тунхаглаж болохын тулд тэр дахин 2 өдөр тэр газраа үлдсэн. Иесусийг ирж яваг сонсоод Марта түүнд юу болсон тухай дуулахгаар угтахаар гарав. Лазар болсонд 4 хоног болсон бай. Уу гашууд автсан Марта ирэн гэр рүүгээ гүгээд Марияд эзэн ирснийг хэлв. Гүн эмгэнэл дунсан Мария Иесусийн байсан газар ич түүнийг хараад хөлдөн унан уйлжээ. Сударт үргэлжлүүлэн Иесус түүний уйлахыг мөн түүнтэй хамт ирсэн ийдүүчдийн уйлахыг хараад сүмсэн гүнээ санал сэтгэл нь хөдөлж түүнийг хаан тавьсныг нь асуужээ. Тэд түүнд эзэн ирээдүц гэлээ. Тэгэд бид судартах хамгийн инэрэн хайраар дүүрэн Иесус уйлах үсэн үгсийг уншдаг. Иесусийн үйлдэлийг тайлбарлаж төлөөлөгч Джеймс Талмаж бичгтээ уу гашууд автсан 2 бүсгүй ба тэдэнтэй ордуу хадам байгаа хүмүүсийн дүр төрх Иесусийг тэдэнтэй хамт гашуутахад хүргэсэн. Тэснээс тэр сүнснийхэн угаас алдаж гүний гашуутсан. Энэ туршлага бидэнд Иесус Христийн нэгүсэл бусдын зовлонг ойлгодог чанар ба хайрыг гэрчилдэг бөгөөд Тэнгэрлэг эцэг маань хүн нэг бүрийн төлөө цаг үргэлж бидний өвчин эмгэг гэм нүгэл гай зовлон зэрэг амьдралын шаналлуудыг тань мэдэрч байдаг. Хүндэт ихч нараа Тэнгэрлэг эцэг ба аврагч Иесус Христ маань биднийг мэддэг, мөн хайрладаг. Бид ямар нэгэн байдлаар зовж шаналж байгааг тэд мэддэг. Тэд эргэн тойронд маань зогсоод чи одоо шаналж зовж байгаа чинь зүгээр юм аа. Учир нутхгүй бүх зүйл сайхан болно. Чи идэгрэх болно. Эсвэл нөхөр чинь ажилтай болох болно. Эсвэл тэнүүчилж одсон хүүхэд чинь эргэж ирэх болно гэж хэлээд зогсож байдгүй. Тэд яг тэр мөчид бидний зовлон шаналлыг гүнээ мэдэрч тэд бидний хайр болон нэгүсдийг зовж шаналх үедээ мөн мэдэрч чадна. Аалма ин гэрчилсэн. Мөн тэрээр бүх төрлийн өвчин зүдгүүрүүд мөн уруу таталтуудыг тэвчих болно. Мөн энэ нь тэр өөрийн хүмүүсийн шаналл мөн өвчнүүдийг өөр дөрөө авах болно. Тэрхүү үг биелэгдэж болохын тулд бүлгөө. Мөн тэрээр үхлийг өөр дөрөө авах болно. Мах бодийн дагуу нэгүүлслэр дүүргэгдэж болохын тулд тэрээр бие махбодийн дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудын дагуу хэрхэн халамжлахыг бид мэдэж болохын тулд тэрээр өөр дээрээ тэдний сул дорой чанаруудыг авах болно. Хэрэг бид аврагч болон Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг мэддэг болов уу гэсэн эсвэл тэд бидний хэр сайн мэддэг бол хэмээ бодож байвал бид Оливер Каудрид хэлсэн аврагчийн үгсийг санах ёстой. Үннээр үннээр би чамд хэлнэ. Хэрв чи дахин нэмэлт гэрчийг хүсэх аваас чи зүр сэтгэлдээ эдгээр зүйлүүдийн үнний талаар чи мэдхийн тулд надад хандан залбирсан тэр шүнийг оюундаа санахтун. Аврагч өмнө Бурханаас өөр чиний санаа бодол хийгээд зүр сэтгэлийг тань хүсэл эрмэлзлийг мэдэх хинч үгүү гэдгийг чи мэдэж болохын тулд гэж тунхагласан. Аврагч ойлгорт тэрхүү гуйлтын залбирлын нарийн учиг бүрийг тиймээ яг хідэн цагт яг тэр шүнийг тодорхой мэдэж байгаагаа сануулсан. Олон жилийн өмнө нөхөр маань маш ховор өвчнөөр ихэд хүнд өвдсөн юм. Өдөр хоногуд өнгөрч түүний биеийн байдал улам бүр доройтох тусан би түүнийг үхэж байндаа гэдэгт итгэх болсон. Би өөрийн айцыг хиндэж хэлээгүй. Бид өнөр өтхөн залуу гэр бүл бөгөөд гэрэлт маань хайраар дүүрэн сайхан байсан болохоор нөхрөөн алдаж хүүхдүүдээ ганцаар өсгөх болно гэсэн бодол намайг ганцаартал цөхрөл тэр бүхэл уур хилэнтэй болгосон. Би юу хийхээ мэдэхгүй байлаа. Би Тэнгэрлэг эсгээс холцсон гэдгээ хэлэхээс ичиж байлаа. Олон өдрийн турш би залбирхаа болж төлөвлөхөн болж уйлсаар өнгөрөөдөг байлаа. Эцэст нь би ганцаараа энэ бүгдийг хийж чадахгүй гэдгийг ухаарсан. Олон өдрийн дараа анхудаага би өвдөх сөхрөн түүнээс холдсонтаа уурчлэлэрэн сэтгэлийн минь гүнд хуримтлагдсан бүхнээ түүнд дэлгэн хэлж эцэст нь тэр надаар юу хийхээ хүсч байгаа бүхнийг хийнэ гэдгээ хэлж зүр сэтгэлээ Тэнгэрт эцэгтэй уудалсан юм. Хэрвээ энэ надаар хийхийг хүссэн тэр зүйл бол би үүнийг хийх болно. Түүнд бидэн зориулсан төлөвлөгөө байдаг гэдгийг би мэдэж байсан. намайг өвдөх сөхрөн хамаг зүрх сэтгэлээ нээж байх тэр үед маш тааламжтай үнэхээр амар амгалан инхри зөөлөн мэдрэмж надад мэдрэгдсэн юм. Яг л хайрын дулаан хүнчлөөр үлгэдэд авах шиг болж үлээ. Энэ нь бараг тэнгэрлэг эцэг надад би үнийг л мэд хэрэгтэй байсан юм хэмээн хэлж байгаа мэт байв. Би тахиж түүнээс хизээч олдохгүй шийдсэн. Нөхрийн маань би баг багаар сайжирсан. Бүр сайн эдгэрсэн. Үүнээс олон жилийн дараа нөхөр бид хоёр 17 настай охиныхаа хажууд өвдөг сөхрөн түүний амиг хилтрүүлэхийг гун залбирсан юм. Энэ удаад хариулт нь өгөө гэж байсан ч аврагчийн хайр болон амар амгалангийн мэдрэмж урдын амлсан шигээ хүчтэй байгаа зогсохгүй. Хэдийгээр тэнгэрлэг эцэг маань түүнийг гэр рүү нь эргэн дуудаж байгаа ч бүх зүйл зүгээр сайхан байх болно гэдгийг бид мэдэж байлаа. Бид ачаагаа их эзэнт даатах гэдэг нь шүү гэсэн үг болохыг, тэр биднийг мэддэг болохыг, биднийг хайрлаж мөн биднийг гашуудан зовж өвдөж байхад маань бидний төлөө өрөвдөн энэрч байдгийг мэддэг болсон. Мормны номондох эцэг хүү хоёрын хамгийн дүр булаан ховор бол хорон бол хүү Хеламанда хийсэн залуу Аалмагийн гэрчлэл юм. Аалма өөрийн хийсэн гин буруутайгаа бурхны өмнө шүүгдэхээр очихдоо илэрхийлэхийн аргагүй аимшиг мэдэрч байснаа дүрслэн хэлдэг. 3 өдөр мөн 3 шөнийн турш өөрийн хамаг гим нүглийн талаар бодон тарчилж зовсны дараа тэр намжилсан мөн аврагчийн хамт түүний дээр нэгүслийг илгээхийг гуйсан. Тэгээд тэр Хеламанд өөрийн өвчин шаналаа цааш санахгүй байхыг баясыг хурц бас амтлаг байсан хэмээн тайлбарлсан. Бурхны сэнтийн өмнө илэрхийлэхийн аргагүйгээр аимшигтайгаар ирэхийг төсөөлөхийн оронд Аалма Бурхан сэнти дээр сууж байгаа үзэгдлийг харж бодгоол минь тэнд байхаар тэмүүсэн бүлгөө хэмээн тунгагласан. Хайрт ихс нара бид нүглээ наминчилж тэнгэрлэг эсэг болон аврагчийн хайр инэрэл ба талархлын талаар бодох үед тэнд байхаар дэндүү ихээр тэмүүлж тэдний хайрын тэмүүлд дахин нэг тэмүүлсэн мэт санагддггүй гэж юу. Ихэцэн надад өөрийн эрхэн охин мол бол энэ талыг мартаагүй хэмээн гэрчилж байсан шиг тэр та нарыг мартаагүй гэдгийг би гэрчилж байна. Ямар ч гэм нүгэл сул дорой байдал эсвэл өвчин саналтай байсан ямар ч сорилт зовлон бэрхшээлийг туулж байсан ч тэр яг тэр мөчүүдийг мөн мэдж ойлгодог. Тэр та нарт хайртай. Яг Мария Марта хоёрт хийсэн шиг яг л тэр зовлонт мөчд тэр та нарт туслах болно. Тэр бидэнд хэрхэн туслахаа мэдэж байхын тулд тэр төлөөсөө төлсөн өөрсдийн ачааг түүнд орхи. Тэнгэрлэг эсрэгтээ юу мэдэрч байгаагаа хэл. Түүнд өөрийн шаналл зовлон зүдгүүрийнхээ талаар хэлж. Дараа нь түүнийгэ түүнд үлдээ. Судраас өдөр бүр судал. Тэндээс та нар агуу тайвшрал мөн тусламжийг мөн олох болно. Аврагч ингэж асуудаг. Учир нь бүсгүй хүн хөхөл хөхтэй мартаж хэвлийнээс унсан хүүгээ тэр өрөвдөн хайрлахгүй байж чадна гэж юу? Тийм ээ, тэд мартаж болох юм. Гэвч би чамайг мартах нь үгүй. Би та нарыг гарынхын алган дээр сийлсэн. Мөн би та нарын хэнийг нь ч зайлан явахыг та нарт зориг болгосонгүй. Харин ч эсэргээр та нар тэмтэрч мөн харж болохын тулд надад ирэхийг та нарт зориг болгосныг та нар харж байна. Та нар түнчлэн дэлхийхэнд үлдэх болно. Энэ бол бидний үүрэг хариуцлага. Бид эхлээд өөрсдөө мэдэрч харсны дараа Бурханы бүх хөөгтүүдэд тэр зөвхөн гэм нүглүүдийг өөр дээрээ аваад зогсохгүй. Бид юу мэдэрч өөрсдөө хэрхэн тайвшруулахыг тэр мэдэж болохын тулд бидний өвчин шаналл зовлон бэрхшээл болоод гомдол зүхрлийг авсан гэдгийг мэдэрч харахад нь туслах ёстой.
Even so shall ye do unto the world. That is our charge. We must feel and see for ourselves and then help all of Heavenly Father's children to feel and see and know that our Savior has taken upon Himself not only all our sins, but our pains and our suffering and afflictions, so that He can know what we feel and how to comfort us. I testify of Him in the name of
Jesus Christ. Amen.
We thank the choir and all. Харилт
тушад болон хуралдаанд оролцсон тэдэнд талархлаа илэрхийлье. Мөн энэхүү онцгой хуралдаанд бэлтгэхэд тусалсан бүх хүмүүст талархлаа илэрхийлж байна. Энэ үдшийг бидэнтэй хуваалцсан та бүхэндээ хайр болон талархлаа илэрхийлье. Одоо бидэнд тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Б. Айрингийн үгийг сонсох завшаан тохиож байна. Түүнийг үгэлсний дараа найрлалт дуучид та надад үргэлж хэрэгтэй дуудлыг дуулах болно. Тэгээд нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий орооны гишүүн Мелинда Барлоу хаалтын залбирлыг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Айрин.
Энэ үед та нарт хамт байгаадаа би баяртай байна. Иесус Христийн сүмийн эмгтээчүүд та бүхэн бошиглогч Йосеф Смитийн ээж Люси Макс Смитийн бид хамтдаа тэнгэрт байж болохын тулд нэг нэгнээ халамжлан хамгаалж тайвшруулж мөн зөвлөгөө хүлэн авдаг байх ёстой хэмээн хэлсний дагуу Эгч нарын нэгэн бүлэг болон хөгжиж байна. Бурхантай хамт аз жаргалтай амьдрахаар зохистой байх тухай энэхүү тайлбар нь гурван хэсгээс бүрдэнэ. Нэгдүгээрт бибиийг халамжлах. Дараагийнх нь бибиидээ зааж мөн бусдаар заалгах. Гуравдугаарт бурхантай хамт амьдрах. Энэхүү өндөр зорилгод хүрэхин тулд бибирээ туслахаар та бүхний аль хэдийнээ хийж хэд байгаа зүйлүүдийн төлөө бурхны талархал өргөмжлөлийг мэдрэхэд тань туслах нь миний өнөөдрийн зорилго. Харин дараа нь та нарын хамтын үйлчлэлийн хариуд хоошид ирж болох ажлуудаас заримыг тайлбарлах явдал орж байгаа. Бусдыг халамжлах их эзний дуудлагад та нар эрт үеийн эгч нарын адилаар хариулсан 1856 онд бошигдогч Бригим Янг уулын цасанд боогдсон гал хэрэгтэй анхдагчдад туслахаар явах уу хэмээн гэгэнтнүүдээс асуужээ. Тусламж хэрэгтэй болсон дүйд тэрээр ерөнхий чуулганы үеэр гишүүдэд хандан хэрв та нар одоо миний зваад зааж байгаа энэ зарчмуудыг хэрэгжүүлэхгүй бол та нарын итгэл, шүтлэг, бишрэл энэхүү итгэлээ үйл хэрэгээр харуулдаг байдалд нь бурхны сэлэлсчил хаан тусад та нарын хэнийхэн ч бодглыг аварч чадахгүй. Хэр талд байгаа тэр хүмүүсийг нааш нь авчир мөн та бидний материалын зүйлс хэмээн нэрлэдэг тэдгээр асуудлуудыг туйлын анхааралтайгаар шийдвэрлэл ингэж чадахгүй юм бол та нарын итгэл хоол сүнг байх болно хэмээн хэлжээ. Юта мужийн олон зуун эмэгтэй түн өрөөлөд хариулсан. Тэд өөртөө хэцүү амьдарч байсан ч гай зовлонд нэрвэгдсэн аялагчдад туслахын тулд боломжтой бүхнээ илүүчилж бусдаас цуглуулсан эд зүйлсээрээ тусламжийн морин тэргүүдийг дүүргэсэн юм а. Тэдгээр зоригт эгч нарын нэг нь амьдралтаа хийж байсан ямар ч зүйлээс би ийм их сэтгэл хангалуун байдал баяр баясгалыг мэдэрч байсангүй хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Анхдагчдыг аварсны дараа цас хаалх үед тэр эгч үйлчлэх хүсэлтэй хүмүүсийн хийх дараагийн хийх зүйл юу байх вэ хэмээн чин сэтгэлээсээ асууж байсан гэдэг. Энэ эрийн үед дэлхий даяарх гайхалтай эгч нар олон газарт өөрсдийн итгэлээ үйлдэлээр харуулсан билээ. Мөн тэд хоошид хийх үйлчлэлийн талаар яг адилхан асуултыг чин сэтгэлээсээ салбарын асуудаг. Та нар мөнхийн амьдралд хүрэх аян замынхаа өөр өөрсдийн онцлог шатандаа явж байгаа. Зарим нь олон жилийн туршлагатай, харин зарим нь мөнх ус амьдралдаа шав байх айныг дөнгөж эхлэт байгаа. Хов хүний түүх болон түүнд тулгарсан сорилт бэрхшээл болгон өөр байдаг. Гэхдээ та нар бүгдээрээ эгч төс бөгөөд та нарыг мэддэг, харж хамгаалдаг Тэнгэрлэг эцгийнхээ хайртай өгт нь билээ. Та нар хамттай гайхамшигтайгаар бие биеэ халамжилж, хамгаалж, тайвшруулдаг. Нэгэн элчид эгчд хайжлагч багшийнхэн хамтрагч ариун сүнс эр нөхөр гурав нь хэрхэн үйлчлсэн гайхамшигын гэрч болох боломж нэг сарын өмнө надад тохиосон юм а. Аавынх нь хуваар айлтгч багшиг нь удирдан чиглүүлсэн бурханд болоод та нартай би талархаж байна. Биднес хол өөр мужид амьдардаг охин Элизабет маань 3 настай охинтойгоо хамт гэртэй байжээ. Том хүүхэд нь сургууль ороод дөнгөж 7 хоног байлаа. Элизабет 6 сартай жирэмсэн байсан бөгөөд эмч нар түүнийг охинтой болно гэж хэлсэн байв. Тэр охиноо төрүүлэхийг сэтгэл догдлон хүлээж байлаа. Тэр өдөр нөхөр Жошуа ажилдаа явчихсан байв. Гэтэл тэр цус алдаж байгаа мэдээд байгаагаа мэдээд нөхөр лүгөө уцчээ. Нөхөр нь түүнд түргэн тусламж дуудах хэрэгтэй. Тэгээд эмнэлэг дээр уулзъя гэв. Эмнэлэг тэдний гэрээс 25 минутын зайтай байдаг байв. Түргэн тусламж дуудахаар уцтахаас өмнө тэр хаалга тогшиж байгааг сонсчээ. Хаалга онгоолгоод айлтгч өгшин хамтрагч нь ирснийг хараад Элизабет их гайхжээ. Учир нь тэд тэр өглөө уулзахаар цаг тавлоогүй байлаа. Харин түүний хамтрагчид зүгээр л Элизабетийн гэрээр нь орж түүнтэй уулзах ёстой гэсэн сэтгэл төрсөн байжээ. Тэр түүнийг машинд нь суухад тусалж хамттай эмнэлэг дээр Жошуаг ирэхээс хэдхэн минут өмнө очижээ. 20 хүрэхгүй минутын дотор эмч нар Элизабетийг нэрэ хүүхдийнх нь хамт аврахын тулд хагалгаа хийхээр шийдсэн байлаа. Тиймээс бяцхан охин төрөг хугацаанаас 15-7 хоног буюу 4 сар шахмы өмнө уйлах дуу хадаан энэ дэлхийд мэндэлсэн юм а. Охин төрөхдөө 765 грамм жинтэй байсан ч их хүүхэд хоёул эсэн мэд мэнд амарцсан. Люси Макс митинг үгс зарим хэмжээгээр тэр өдөр биелэл олсон юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн нэгэн итгэлтэй гишүүн ариун сүнсээр өдөөгдөн бурхны хаан тулсын нэг эгчээ хамгаалж таламжилж тайтгаруулсан ажээ. Сүнсээр өдөөгдсөн үйлчлэлийг үзүүлсэн тэр эгч болон өөр мянган мянган эгч нар өөрсдийн тусалсан эгч нар болоод тэдний хайртай хүмүүсийн төдийгүй их эзний талархлыг хүлээдэг. Өөрсдийн үзүүлсэн нэгүүлсэн төлөө бараг анзаарагддгүй хүмүүс талархсан их эзний үгсийг та нар санаж байгаа. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би та нарт хэлье. Та нар эдгээр ахтуулсан юм нэгэнт нь тэр байтугай хамгийн дордт нь тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлэх болно. Харин нийгмийн халамжийн бүлгийн нэгэн эгч яг хэрэгтэй цагт хүрч ирсэн тэрхүү гайхамшиг нь эгч нарын нэгдмэл хүч чармаалтаар дахин дахин тохиолдож болно. Бяцхан охиныг мэндэлснээс хэдхэн цагийн дараа бишоп болсон Элизабет Жошуа хоёрт илгээсэн захидлын хэсгээс уншъя. Нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч бүх зүйлийг зохицуулж байгаа.
We are already building a future plan.
Бяцхан охиныг эмнэлэгт байх хугацаанд Элизабетийг эмнэлэг гэр хоёрын хооронд хүссэн үедээ явахад нь туслахын тулд бид охитыг ч харах төлөвлөгөө гаргалаа. Бид өмнө нь иймэрхүү зүйлс тохиолдож байсан бөгөөд бид иймэрхүү үйлчлэгийг удаан хугацаагаар ч хийж байсан. Манай эгч нар ийм зүйл тохиолдоход туслахад үргэлж бэлэн байдаг. Тэгээд биш өргөжлүүлэн ээж нь босод хүүхдүүдээ өөр газар орохыг хүсэхгүй байсан үед бид эмнэлэг дээр ирж хүүхдүүдтэй тоглоом мөрөнд тоглодог байсан. Мэдээж та нартай зөвшөөрчлөгүйгээр бид энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхгүй. Бидний хийж чадах зүйлсийн талаар санаа зовлтгүй гэдгийг бид захиж байна гэж уг захаанд дурджээ. Охны минь төлөө тэдний хийсэн зүйл өөрийнхөө зулаг анх удаа үнэрлэж цээжиндээ тэврэх тэрхүү өгүүлсгүй сайхан мөчийг түнд бэлгэлсэн юм а. Их эзний төлөө дэлхий даяар бусдад үйлчилж байгаа эгч нарын бибитэй урам зориг хайрладаг итгэлтэй байгаараа хэмээн хүүгээр Жошуа Элизабет хоёрт захисан бичсэн бишопын захидал төгссөн юм а. хувь хүн бүр өөр өөр нөхцөл байдалд амьдарч амьдралын өөр өөр туршлага хуримтлуулсан байдаг ч ирээдүйд бүгдэдтэй тохиолдож болох зарим нэг зүйлсийг би танарт хэлж чадна. Та нар итгэлтэй байхад их эзэн тосломж хэрэгтэй хэн нэгэнд үйлчлүүлэхэр нэг ус удаа дуудана. Харин энэ нь тэр бүр тохиромжтой цаг үед тохиохгүй бүр тааламжгүй боломжгүй мэт санагдаж болох юм. Мөн үйлчлэг дуудлага ирэх үед та нар хэн нэгэнд хэрэгтэй байгаагаа мэдрэхгүй эсвэл хөр хэн нэгэнд тэрийг хийчихэж болох юм шиг санагдаж мэднэ. Их эзэн бидэнд зов зүдэрч байгаа нэгэнтэй уулзах боломжийг олгож бид сайн самар хүний хийсэн хин сайн самар хүнийг хийсэн зүйлийнхэн төлөө бас хийгээгүй зүйлийнхэн төлөө хүндэлдэг гэдгийг санаарай. Үл таних магадгүй бүр дайснан ч байж болцгүй нэгэн зодуулж дээрэмдүүлсэн аянчин зам дээр хөвтөж байхад тэр самар хүн эргдүүрэн зүгээр өнгөрөөд явчихаагүй. Зодуулсан хүний төлөө чадах бүхнээ хийж өөр бусад хүмүүс тэр хүн тусалж чадхаар газар орхиод явсан. Гай зовлон дунсан тэр хүн туслах нь нэг хүний хийж чадхаас илүүг шаардаж үг ойлгосон учраас ийхүү үйлдэл хэрэг юм аа.
Often you have been surprised when you encountered someone in need of care.
It may have been. Ирээдүйд чи юу ч тохиолдлоо гэсэн энэ түүхэн сургамж нь та нарыг удирдах чадна. Та нарын хүүхэд ахуй насанд мөн саяхны тохиолдсон явдлуудад тань бас ийм сургамжууд байсан. Дор хаяж нэг удаа магадгүй нилээд олон удаа та нар халамж хэрэгтэй нэгэнд тусалсныгаа өөрөө гайхсан байж мэднэ. Өвчлөсөн тахир тутуу болсон эцэг их өвөө эмээ дүү хүүхэд эсвэл ах эгчтэй тусалсан байж магадгүй. Энэ нь зүгээр л ямар нэгэн асуудалгүй амьдрах гэсэн жирийн хүслэгтэн тэр хүнийг өрөвдөж инэрэх мэдрэмж чинь ялж гарч байгаа явдлаа. Тиймээс л чи туслахыг санах болгосон байгаа. Сайн самар хүний тухай содрын төвхөнд гардагэр ганц удаа санаа тавиад өнгөрч болохооргүй удаан хугацааны асарга шаардлагатай байж болох юм. Ийм самар хүн зодуулсан хүн туслах үүргийг буудлын эзэн шилжүүлэн өгөх шаардлагатай болсон. Ингээд бусдад үйлчлэх ажилт нь их эзэн ганц таныг биш бас өөр бусад хүмүүсийг бэлдэж өгдөг байх нэ. Тусламж хэрэгтэй үед гэр бүлийн гишүүдийг бие биедээ туслахыг бишоп болон нийгмийн халамж өнөхөлдсөн үргэлж үрдэг. Энэ зарчим байгаа нь олон учир шалтгаантай. Үүнээс хамгийн чухал нь бие биедээ үйлчлснээс ирдэг хайрын ажлыг илүү олон хүнд өгүүлэх зорилгод оршино. Та нар тэрхүү ажлыг ажилласан өн мэдэрсэн. Та нар хэн нэгэн хүнд санаа тавих үед богинохон хугацаанд ч гэсэн тэр хүний хайрлах хайрыг мэдэрдэг. Хэрэгцээ тусламжийг үзүүлэх хугацаа нь уртсах тусам хайрыг улам ихээр мэдэрдэг. Би тэгэл хүмүүс учраас хайрын мэдрэмж тань ядар туйлдсан байдал сэтгэл санаа өөдрөг биш байх байдал явд саад болж мэднэ. Тиймээс тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэхдээ бусдын тусламж авах боломжийг ихэдсэн бидэнд олгодог. Ийм учраас ихэдсэн халамж үзүүлэгч хамт олныг бий болгосон юм аа. Хэдэн 7 хоногийн өмнө Ари услын цуглаан дээр нэгэн залуухан эмэгтэй айлтгч багцны ажлыг зохицуулагч хэмээх дуудлагын дэмжин батлуулахар босх үед би тэнд байсан. Түүнийг энэ ажилд ихэдсэн дуудаж байгаа нь ямар том хүндэтгэл болохыг хэрэгч ойлгосон болов уу гэж бодож байна. Хүүхэд нь хөдөлгөөн ихтэй байсан учраас түүний шамдрын хичээл сэтгэлийг зохицуулах тусламжинд нь их эзэн түүнд ямар ихэд талархаж түүнийг хайрлах бол гэдгийг намайг хэлж амжаагүй байтал тэр ихд цуглаанаас хараад явчихсан юм аа. Тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг халамжлахад баг болж ажиллах олон нийтийн хайр хүч дэмжлэг хэрэгтэй. Тэр нь их эзнээс таанарын дунд бий болгож байгаа зүйл юм. Тэр таанарын хийдэг аливаа ажлын төлөө таанарыг хайрладаг. Үйлчилж байгаа хүмүүстэй илүү хайртай болох боломжийг олгож байгаа нь бурхан танарт талархлаа илэрхийлж байгаа хэрэг юм. Ийм болохоор л удаан хугацаагаар үйлчилсэн хэн нэгэн чинь өөд болох үед танар үйлч гашууддаг. Тэднийг халамжлах боломж алдсан нь тэднээс түр зуур хагацснаас илүү харамсалтай санагдаж болох юм. Нөхөр нь өөд болсон тэр 7 хоногт нэгэн эмэгтэй нөхөрийнхөө амьдралын эц болтол нь түүнд үйлчлэх боломжтой байсандаа талархан гэрчлэлээ хаваалцж байхыг би саяхан сонссон. Тэр эмэгтэй нулимсаа харуулаагүй, харин нүүрэнд нь инээмсэглэл тодорч байлаа. хүмүүст удаан хугацаагаар хайр энерлийн тусцааг үзүүлэхэд агуу бэлгээр шагнагддагч бидний бие бахмад, махбод, сэтгэл санааны дэмжлэг болон санхүүгийн боломж хязгаарлагдмал гэдгийг та нар мэднэ. Халамжийг удаан хугацаагаар үзүүлж байгаа хүн нь өөрөө халамж хэрэгтэй хүн болж хувирч болно. Тусламж хэрэгтэй хүмүүст агуу халамж үзүүлэгч ихэдсэн байна. Моромны номод ядарсан тэдгээр халамж үзүүлэгчдийн талаар дараах үгсээр сүнслэг нөлөө бүхий зөвлөгөө өгсөн юм. Нүглүүдийн ангижлыг хадгалан үлдэхийн төлөө та нар хүн бүр байгаагийн хэрээр ядуустай хөрөнгө хуваалцаасаа хэмээн би. Өлснийг хооллох, нүцгэнийг хувцлах, өвчтөд очиж мөн сүнсийг нь, мөн биеийг нь, аль альныг нь хүснийхэн дагуу тэднийг асрах зэрэг болоо. Өөрийгөө хэтрхийг шахаж үйлчлээ дэндүү удаан үргэлжлүүлдэг хүмүүст тэрээр ийн сэрэмжлүүлжээ. Мөн эдгээр бүх зүйл мэрэгэн ухаанд, мөн эмх цэгцэнд хийгддэг байхыг мэдэгтэн. Учир нь хүн өөрт нь буй хүчнээс илүү хурдан гүйх шаардлагагүй, мөн үүнчлэн тэрээр хичээнгүй байх шаардлагатай. Тэгснээр тэр шагналыг хожиж болохын тулд бүлгөө. Тиймийн тул бүх зүйл эмх цэгцэнд хийгдэх ёстой. Бусдад туслахын тулд чадах бүхнээ хийх, эсвэл бусдад үйлчлэх хүч чадлаа хатгалж үлдэхийн тулд өөрийнхөө хэрэгцээг шийдэхэд ухаалаг байх гэсэн хоёр зарчмын аль нэгийг сонгох хэрэгтэй мэт санагдсан үед энэ зөвлөгөө хэрэгжүүлэх нь хэцүү байж болох юм. Бас бусдыг ийм сонголт хийх гэж хэцүү байдалд орж байгааг та нар харсан байж магадгүй. Жишээлбэл өндөр настай болсон хэн нэгнийг асрамжийн газар байлгахгүй, эсвэл өөрөө ядаргаанд ч орсон гэртээ байлгаж асрах уу гэдэг аль нэгийг сонгох хэрэг гарч болох юм аа. Тэгэхээр авралын төлөвлөгөөний талаар мэддэг зүйл чинь тийм хэцүү сонголт хийхэд чинь удирдамж олно. Ийм учраас эгч нар заавчлахаа хүстэй гэж Люкси Максмит эгч хэлсэн байхаа. Мөнх хүс амьдрал тохиолдох бэрхшээл болгонд чинь их эзний зориг оршдог гэсэн баттгэлтэй байх хэрэгтэй. Боошиглогч Йосеф Смит өөрт нь төгсшгүй мэт санагдаж байсан сорилт бэрхшээлүүдийг ойлгох хичээл байсан үед нь их эзэн түнд авралын төлөвлөгөөний мөн чанарыг зааж мөн тэгээд хэрэгчийн үүнийг дажгүй тавбал бурхан чамайг тэнгэрт өргөмжлөх болно хэмээн хэлсэн билээ. Тиймээс бэрхшээл толгараад байгаа нэгэн туслах баттай арга нь хайрлаж байгаа хүндээ эцсийн хүртэл төвчин асуудлаа шийдэхэд нь бие ааж тусдаж болох вэ гэж асуух юм. Бидний үүргэн тэднэрт эцсийн хүртэл Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж мөнхийн амьдралд баттай найдаж Христийн цэвэр хайр болох энэрлэл дүүрэн байхад нь туслах тэдэнд туслах явдал юм аа. Хаан тусын эгч нар тэрхүү анхаарлаа аврагч болон түүний зориг дээр тавьж байгааг би харсан. Нийгмийн халамжийн бүлэг хүүхдийн хэсэг залуу эмэгтэйчүүдийн уулзч байсан өрөөнд тарсныхан дараа орж байсан үе та нар бодоод үзтээ. Аврагчийн зураг эсвэл түүний үгс хичээл үйл ажиллагааны үед нүдэн тарагдахгүй байж болох ч тэр үед түүний сагаатхлын бодит үнийн хийгээд үн цэнийн тухай гэрчлэлийг хэн нэг нь мэдэрсэн гэдгийг та мэднэ. Ариун сүмийн зураг эсвэл гэр бүлд үрд хамт байж чадна гэсэн үгс харагдахгүй байж болно. Гэхдээ та тэдний энэмшгэлд найдар байгааг харж чадна. Мөн ухаалаг айлтгч багс зүдэрч байгаа эгчд өөртөө итгэх итгэлийг олоход нь тусалж байгааг, түүний өөр нэгэнд үзүүлж байгаа өөрчлөл одоо ширэхтэй үн цэнтэй болохыг өнөмшүүлж байгааг миний адил та харж байсан баха. Нийгмийн халамжийн бүлгийн гайхалтай ерөнхийлөгч нар тусдам ширэхтэй хүмүүст зориулж бусдыг халамжлахад туслах арга замуудыг олдог. Тэд эгч нартаа Христийн цэвэр хайраар бие биенийг халамжлахын сацуу сорилт бэрхшээлүүдэд амжилттай даван туулах боломжуудыг бий болгож өгдөг. Үүнд бас цоцолтгүй ажиллаж байгаа түүнийг амарч бусдын тусламжийг авахыг илтгэхнээр ятгах орж болох юм а. Сорилт бэрхшээлийг даван туулж байгаа хүмүүсийг шүүмжлэхгүй байснаар эгч нар үүнийг боломжтой болгодог. Хүн дачаа өөрч байгаа хүмүүсийн ихэнх нь өөрсдөө болон өөрсдөө үнцэнд эргэлзэж эхэлдэг. Бид тэдний дутагдал төвчээртэй хандсанаар мөн тэдэнд харагдж байгаа сайн зүйлсийг хөхүүлэн дэмжиж тусалснаар тэдний ачийг хөнгөлдөг. Их эзэн ч тийм үлддэг. Тусламж хэрэгтэй хүмүүст туслах агуу халамж үзүүлэгчийн хувьд бид түүний жишээг дагаж болох юм а. Иесус Христийн сүмийн эгч нарын хамтын хүч чадлын дараа бид олонтаа ярьдаг. Аврагчийг өөрөө хаваас тэрээр үргэлж тэдний дунд байх болно гэдгийг бид мэддэг. Бурхны охид эгч нарыг өөрсдийн бүлэгт өрж байгааг бид улам ихээр харах болно. Эгчнээс цуглаанд орж ирэн суудлыг хайж байх үед найш ирж надтай хамт суугаач гэж илтгэхнэр хэлэх үгсийг тэд сонсох болно. Эгчнэр тэнгэрт хамтдаа сууж байгааг Люси Макс митинг зөвнөн харснаар бид тэдгээр үгсийг ирээдүйн тэр өдөр сонсох болно. Тэр өдөрт бид ганцхан мөчийн дотор бэлдэж болохгүй. Мөнх амьдралын үгсийг зүрх сэтгэлийнхээ гүнд шингээж бие биеэ халамжлан цаг хугацааг үзснээс энэ ирэх болно. Биднээс олон нь ирээдүйн тэрхүү агуу өдрүүдэд хамт байхын төлөө би залбирч байна. Тэр өдрүүдийн төлөх найдвар чинь биелэгдэх болно гэж би та нарт гэрчилж байна. Их эзэн Иесус Христ өөрийн төгсгөлгүй цагаатгалаар дамжуулан үүнийг бидний хүн нэг бүрт боломжтой болгосон юм а. Өдөртөмж болон үйлчлэлд төвчээртэйгээр хийх тусламжийн төлөө итгэлтэйгээр залбирах залбирлыг чинь Тэнгэрлэгцэг сонсож хариулдаг билээ. Ариун сүнс та нарт болон та нарын бүрэн сэтгэлтэйгээр үйлчлж байгаа хүмүүст мөн илгээгдсэн юм. Та нарт хүч чадал өгөгдөх болно. Мөн та нар үйлчлэх чадварынхаа хэмжээг мэдхэд сүнслэгээр удирдахдах болно. Би хангалттай зүйлсийг хийснэ гэж та нарыг эргэлзэх үед сүнс та нарыг тайвшруулах болно. Их эзэн та нартай хамт байж бод тусламж хэрэгтэй асуудалтай тулгараад байгаа түүний хайртай хүмүүст туслах замыг та нарт бэлтгэж мөн зааж өгөх болно гэж би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Our dear Heavenly Father, we're
бидний хайр Тэнгэрлэг эцэг минь, бид нар өнөөдөр энд ирэх боломжтой байгаадаа маш их талархаж байна. Мөн таны дэлхийд даяар таны Бурхны сүмийн гишүүдийн хувьд, эгчнэрийн хувьд хамтдаа цуглуулж энэ цахиасуудыг сонсох, энэ заврыг сонсох боломжтой байсандаа мөн гайхамшигтай сайхан дуулыг сонсох боломжтой байсандаа талархаж байна. Мөн Тэнгэрлэг эцэг минь, мөн бид нар таны хайртхөө мөн түүний цагаатгах Зажаслын төлөө тань талархаж байна. Тэгээ бид нэр цагаатгалыг илүү сайн ойлгож, илүү цагаатгалыг илүү сайнаар хүртэх боломжтой байхад маань бид нэр туслаж хийж гүйж байна. Тэгээд амьдрал маань байгаа бүх асуудлын төлөө тань талархаж байна. Тэгээд таны гар мотор бидний амьдрал байдгийг бид харж байдаг. Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.